De er Bianca og Espen Simonsen, et kjærestepar, foreldre og kollegaer som har erfart verdien av åpenhet og gode samtaler.
Og vi elsker å jobbe med mennesker for å skape robuste relasjoner og gi håp på de mørkeste plasser, praktisere god egenomsorg og etablere smarte vaner. Rett og slett inspirere slik at flere våger å leve livet i fulle farver.
Vi trenger ikke mene det samme, føle det samme eller stå i det samme, men vi må stå sammen og snakke om det.
Så velkommen inn i denne ukas samtale.
Jeg må starte denne episoden, Bianca, og jeg pleier aldri å redigere inn og legge på noe som helst sånn fancy greier på våre episoder, men i dag skal jeg gjøre det. Hør nå. Og trudelutt, fordi vi er på episode 300.
Da synes jeg vi skal gjøre som vi alltid gjør.
Da er det high five.
Det må jo, for egentlig så synes jeg jo hver eneste episode er en feiring, Espen, for åpenhet, for mot, for liksom det at vi har egentlig tørt dette her, og gå inn i uredigerte samtaler sammen, ja. Over 300 stykker.
Hva, hvis jeg sier tallet 7500, hva forteller det deg?
7500.
7500.
Det er en dyr Gran Canaria-billett, tenker jeg da.
En dyr flybillett. Nei, 7500, det er antall minutter podcast du og jeg
har laget. Har vi snakket sammen i 7500 minutter på denne podcasten?
Ja, hvis vi tar i snitt at hver episode varer sånn røffelig 25 minutter. Men det er jo mer imponerende til deg som sitter der og lytter, og kanskje har hørt absolutt alle 300 episodene, at du har hørt på 125 timer med skravling.
Men ja. Det som skal være sagt da, for å liksom gi mening til de 7500 minuttene, for nå kjente jeg jo at det var, jeg kjente jo både på deg og på meg, og på deg som lytter og alt mulig, da er det på tide, med et lite dytt og fremsnakk og en følelse av mening.
Ja.
Ikke sant?
Få det.
Og den skal du få nå. Og det er Kristina Rasmussen som skriver, da trykker jeg play på dagens podd. Jeg må gi dere en stor applaus for den gode praten jeg får ta del i. Dere gjør så mye for meg at det oppleves nesten urettferdig om ikke dere får en tilbakemelding. Og jeg tenker at det at vi med vår samtale kan gjøre en forskjell for andre, Espen, det at vår dialog da, fører til noe mer enn dialogen, det er jo også hele vår hensikt, at om det er 40 000 lyttere, eller om det er én, så lenge det er noen som opplever at det er nyttig, så har du en bonuseffekt for oss. For jeg må jo si at det at jeg har fått snakke med deg, Espen, som menneske da, for meg så er jo du en av de klokeste menneskene jeg kjenner. Du er en av de menneskene jeg har aller mest tillit til, og en jeg aldri blir lei av å skrevle med. Og jeg tenker at det i seg selv gir jo kraft til det å være menneske. Det gir meg både håp, og for meg så er håp at det skjer vidunderlige ting, og jeg hadde jo aldri kunnet håpe på at vi skulle holde på i 300 episoder den gangen vi lagde vår aller første.
Nei, og jeg må jo si at det har jo vært en fantastisk reise hvor jeg har lært så ekstremt mye, først og fremst egentlig om meg selv, lært veldig mye om deg, og så er det litt som du var inne på her, alle disse tilbakemeldingene der våre, noen ganger seriøse, noen ganger useriøse, noen ganger til og med kanskje flåsete samtaler, fører til noe mer for mennesker vi ikke aner hvem er. Det er ganske fantastisk. Du, i dag skal vi snakke om, i dag skal vi egentlig dra det helt tilbake til kjernen, til essens av hva du og jeg egentlig har via de siste snart 15 år av livet til.
Ja.
Og det er...
Var det litt sånn intensjonalt at du sa du har lyst til å snakke om handlekraft? For du ja. Som lytter da, i snakk om, så sitter vi ikke og har forarbeid på hva vi skal snakke om. Vi kommer opp med en titel, og så slenger vi den på bordet, og så utforsker vi den sammen. Så da skjønner jeg jo litt at akkurat den episode 300 her, det her har du tenkt litt.
Jeg har tenkt at personlig handlekraft er et tema vi ikke kan utforske nok, egentlig. Og at det er veldig riktig nå, som en sånn milepæle, en milepælesamtale, å stoppe opp og reflektere litt over personlig handlekraft.
Kan jeg spørre hva du legger i det?
Ja.
Hva er personlig handlekraft for deg?
Det kan du. Takk for at du spør.
Ja.
Du, nei, jeg har en iboende tanke som jeg vet at jeg deler med deg om det ressurssterke mennesket. At vi alle mennesker har en iboende handlekraft. En kraft til å påvirke egentlig enhver situasjon. Ikke til å nødvendigvis påvirke om situasjonen oppstår eller alt som skjer oss, fordi det er veldig mye i livet som vi mennesker ikke kan kontrollere, ikke kan påvirke, men...
Ja, for det er vel andres handlekraft innvirkningen på oss?
Det kan det jo selvfølgelig være, men det kan jo også være at livet treffer, ikke sant? Det kan være sykdom, det kan være død, det kan være ulykker, det kan være uforutsette ting, da, som vi selvfølgelig, som det er kanskje... Noen ville kanskje sagt at vi manifesterer det og i det hele tatt, men de fleste av oss vil si at det er en del ting som treffer oss som jeg ikke kan kontrollere. Men jeg tenker i hvert fall at vi alle har en iboende kraft i oss til å påvirke hvordan situasjonen skal påvirke oss. Så når du spør da, hva er personlig handlekraft? For meg så er det valg, enkelt og greit. En og alene, valg. Evnen til å kunne ta valg. Og så er det situasjoner hvor det kanskje er lett å benytte seg av den kraften, hvor det er lett å se at vi kan ta valg og at vi kan gjøre det, og så er det andre situasjoner hvor det er mer vanskelig og kanskje tilnærmere umulig å se at vi har noen påvirkningskraft, da, hvor vi heller opplever å være et offer for situasjonen, eller, og kanskje i hvert fall over tid, før vi evner å og ta noen grep og endre på opplevelsen vår. Så ja, jøye meg, det er personlig handlekraft. Det er det jeg legger i det, er våre menneskers evne til å ta valg. Jeg tenker personlig handlekraften vår er en muskel som vi alle er født med, som kan dyrkes, styrkes, forsterkes, bli kjent med, utvikles, trenes, men vi har den alle sammen. Det er ikke så ofte du blir stille.
Nei, men jeg hørte på hva du sa, og så ble jeg jo selvfølgelig tatt med på en reise inn i eget hode i forhold til begrepet handlekraft. Det har jo vært et begrep vi ganske tidlig, både i vår parforhold, men også liksom business-wise, har hatt det veldig nært oss da. Som du sier, dette her er troen på det ressurssterke mennesket, først og fremst med bakgrunn i vår egen historie, hvor vi ganske tidlig i livene våre befant oss på en veldig mørk og kjip plass, når liksom døden og det helt motsatte av det å leve tett på kjærlighet plutselig handlet om å leve tett på stor sorg. Og så tenkte jeg det at for meg så er personlig handlekraft er bevisstheten om litt sånn yin og yang, lyse, mørke. I de siste, egentlig de siste dagene så har jeg fått en forståelse av at, i hvert fall i mitt liv, så si hvis jeg vil gjøre noe som gleder meg da, si at jeg skriver et innlegg for eksempel på Instagram, som virkelig betyr noe for meg, eller som liksom setter en at jeg viser min mening med noe, da, så må jeg være forberedt på at hvis det er veldig kraftfullt, at jeg kan få tilsvarende negativ kraft på det.
Ja.
At hvis du ønsker deg et drømmehus, så må du kanskje jobbe for å få det til. Du må kanskje gjennom noen runder hos kommunen, eller hvis du ønsker deg en utdannelse, så må du gjennom kanskje tøffe tider hvor du sliter med å tilegne deg kunnskapen, eksamen, ta knekken på deg.
Ja, eller sliter økonomisk, du må, du må offre en del for å få det motsatt, og at det henger sammen.
Ja, at det er som form, en form for balanse, da, at stor kjærlighet også vil føre med seg stor sorg. Liksom tape av det da, at det er på mange måter
et... Og den motsatte der er jo også veldig fin, at ekstremt stor sorg er jo det motsatte av, eller veier opp for enorm kjærlighet.
Ja, det blir yin og yang da, ikke sant? Og så tenker jeg at for meg så er i mitt liv da, personlig handlekraft er kunnskapen om at når jeg er på de mørkeste plasser, det er da jeg skal utøve den handlekraften, fordi jeg vet at det finnes håp. Jeg vet at det kan dukke opp ting jeg aldri kan se for meg, så lenge jeg er i bevegelse fremover og beveger meg gjennom det som er vanskelig. Og når jeg er i det som er godt, så handler det egentlig om for meg å bremse opp og være til stede og nyte det, og ikke hige etter mer. Så for meg så er den handlekraften, bevisstheten om hvordan jeg kan være kraftfull når, når jeg må fremover, når noe er vanskelig eller bedritent, at det er en vei ut av det. Og jeg tror at den, for meg da, det å innse at livet mitt, det er ingen som har planlagt at det skal være en dans på roser. Livet mitt er på mange måter at jeg skal gjennom en del ting, i kategorien glede, humor, kjærlighet, vidunderlighet, magisk opplevelse. Og så skal jeg innom en del dritt. Sorg, tomhet, tunghet, smerte. Så jeg, liksom, jeg føler at handlekraft for meg er kunnskapen om at livet vil kunne tilby meg ganske mye bra, og det vil presentere meg for en hel del kjipe ting. Og så er det noe med de valgene jeg tar, at hvis jeg velger å gå for en drøm, så må jeg være forberedt på den motsatte mengden i på andre siden. Er jeg villig til å gjøre det som skal til?
Jeg hører egentlig, eller jeg fikk litt sånn tanke om at du beskriver personlig handlekraft som gass og brems.
Ja.
Men jeg har et annet bilde på det, Bianca, som jeg... Det er lenge siden jeg har tenkt på det nå. Jeg brukte det ekstremt mye før, kanskje spesielt da jeg sto i liksom, livskrisa mi. Men det, og det passer så bra, da.
Ja.
Ja, fordi at nå har jo vært sommeren, og båt og sjø og i det hele tatt. Og så har jeg et sånt visuelt bilde på at se for deg at du er ute på havet og fører en skute. Du står ved roret på en skute, og den skuta, det er livet ditt. Og du står som sagt ved roret, og kommer inn over, kanskje nærmer deg land, kommer inn i et annet farvann, eller det vær endrer seg, så det... plutselig blir stormfullt og sjø og bølger og urent farvann, så det er skjær og det er, ikke sant, du kommer inn i noe som er krevende da, så kan det jo være veldig fort gjort å ta et steg til siden og ønske å overlate det roret til noen andre. At noen andre stepper inn og tar over skuta. Og mitt bilde på personlig handlekraft er å holde i det roret. Aldri slippe det roret, uavhengig av hvor stormfullt og bedriten ting er. Og liksom bildet på det fikk jeg da Tone var syk. Jeg var gift tidligere, men jente som heter Tone som fikk kreft. Og da kom vi inn i et stormfullt farvann, hvor det er veldig, hvor det er veldig lett å ønske at kanskje helsevesenet skal komme inn og ta over det roret. Legen. Eller NAV eller andre instanser i samfunnet da, skal komme inn og ta over roret og ta over skuta og føre deg trygt i havn. Og så tenker jeg at det er... For det første så tror jeg ikke det er noen som ønsker å komme inn og ta over roret på skuta
di. I ditt liv, nei.
Og jeg tror det er veldig lite hensiktsmessig at noen gjør det. Så uavhengig av... Jo, du kan få hjelp. Du kan få ombord en los i skuta di.
Eller du kan få noen til å taue deg.
Du kan få noen til å taue deg. Du kan få noen til å... til å stå ved siden av deg og hjelpe deg å navigere eller vise deg et kart. Eller, ikke sant? Du kan få noen til å bidra, men du må aldri slippe det roret, for det er den personlige handlekraften. Det er liksom det bildet jeg har oppe i huet på det.
Nå så vidt hva jeg så for meg nå, at jeg, i min livskrise, da, så jeg egentlig bare for meg at jeg bandt meg fast i roret. Ja, men skjønner du? At jeg sikret meg selv fra min egen destruktivitet i det å slippe.
Ja.
At det å faktisk rett og slett feste seg fast, da, når en kjenner at noe annet i deg har lyst til å slippe, eller er på vei til å slippe, så er det, for meg så ble det liksom det ultimate handlekraftbildet. Det var å se selv at nå glipper jeg, og det skal jeg ikke. Så da binder jeg meg fast.
Men jeg tror, Bianca, at det er vanskelig på veldig mange områder i livet å akseptere egen personlig handlekraft. Jeg tror det er vanskelig, fordi...
Hva mente du nå?
Jeg mente at det er, ikke sant, det å akseptere at du har valg, akseptere at du står ved roret, at det er ditt ansvar, tror jeg ofte kan være veldig vanskelig når livet er, når du møter motstand. Da.
Mm.
Fordi med å akseptere det, så fører det også med seg en ansvarlighet.
Og ansvarlighet er vondt.
Ja, ikke sant? Det er konfronterende, det er brutalt, det er, da kan du plutselig ikke
peke rundt deg
og skylde på noen.
Mm.
Så jeg tror at det er en del områder i livet hvor vi alle sliter med å akseptere at vi har handlekraft til å endre det. Det er mye lettere å... Eller lettere... Det er kanskje lettere noen ganger å lene seg tilbake og peke.
Men tror du sånn... Der har jeg en erfaring, opplever jeg, både det å ha jobbet med veldig, veldig mange mennesker som enten virkelig har hatt det tøft og har trengt endring, har ønsket å bli ansvarliggjort, men også mennesker som jobber ofte med å utvikle seg selv, da, hvor ikke det er en livsutfordring som står der.
Mm.
Jeg opplever at det er en del frykt for egne ressurser. Ja. At det er en frykt og en barriere å se alt en er. Ikke sant? Det å virkelig se potensialet sitt. Da. At det er vanskelig å, kanskje man i lengre tid, enten i oppveksten sin, eller i et parforhold, eller på en arbeidsplass, eller i vennskapsrelasjoner, har opplevd at andre har begrenset deg, eller holdt deg ned, eller kanskje ikke utforsket hvem du er. Da.
Mm.
Sånn at det å tro at du har påvirkningskraft i eget liv, at du har noe å tilby andre, det har blitt litt borte for deg.
Men tror du det også handler noe om at hvis du på et tidspunkt, la oss si at jeg nå da, i livet mitt, skulle begynt å ta ansvar for å innsette at jeg har evnen i meg til å kunne påvirke og ta valg, at jeg da, at det er vanskelig fordi det er også da må ta innover meg min egen tilkortkommenhet frem til nå?
Ja, jeg tror det handler kanskje om evnen å tilgi, og det å evne å tilgi seg selv, fordi det man har stått i frem til nå, da. Jeg har jo vært flere ganger i livet mitt i egen tilgivelsesprosess.
Mm.
Det å se meg selv i speil og si at Bianca, det du valgte og det du gjorde, det er greit.
Mm.
Ikke sant? Jeg må akseptere at det var det jeg valgte.
Mm.
Og jeg har jo hatt stor glede av å tilgi meg selv. Mm. Ikke sant? At jeg gjorde det jeg trodde jeg gjorde.
Du gjorde jo ditt beste der og da, ut fra forutsetninger.
Handlingsrommet.
Ja.
Men så tror jeg for meg så har konverteringen fra det å oppleve å være et handlekraftig menneske, da, og det å være et menneske som er 100% ansvarlig i mitt eget liv. Jeg vet jo som menneske at i livet mitt fremover nå så kommer jeg til å oppleve død.
Mm.
Jeg kommer til å oppleve sykdom. Jeg kommer til å oppleve kanskje kriser jeg ikke engang klarer å fantasere om at jeg skal komme til å stå i.
Mm.
Og ved å vite det, så kreerer i hvert fall det for meg en form for handlekraft, en form for beslutning og en form for eierskap til eget liv. Og jeg har jo hatt mesterbrev i offer. Hvis det er noe jeg virkelig kan snakke om, så er det jo hvordan være i en offersituasjon.
Mm.
Ikke sant? Jeg følte, det var noe jeg var dritgod på. Ikke sant? De destruktive tankene, det å sette begrensninger for meg selv, det å peke på alle andres valg og beslutninger og følelser det skapte hos meg, som gjorde at jeg ikke fikk det livet jeg ønsket meg.
Mm.
Så det er, for meg så var det en kall det en konvertering da, fra å, egentlig som det du sier i denne her, det der å styre skuta, som et veldig sånn fin illustrasjon på det, fra å egentlig henge etter i en sånn dinghy, som jeg følte.
Jeg jolle,
ja, som henger bak. Ja, jeg jolle bak, til å hoppe i sjøen og krabbe opp i fart og ta det roret, og kanskje se at den skuta jeg sto på ikke var særlig hverken velholdt eller noe jeg var stolt av, til å gjøre den jobben da. Men jeg tror når det kommer til personlig handlekraft, så høres det veldig sånn maskulint ut, det høres veldig sånn kraftfullt ut. Jeg tenker at personlig handlekraft for meg handler jo først og fremst om kjærlighet. Kjærlighet til meg selv.
Ja, jeg tenker jo, jeg driver jo og deler på Instagram-kontoen min egentlig hver ukedag et handlekraftig tips. Og det er jo bittesmå valg da, ikke sant? Bittesmå sånne hacks som jeg personlig jobber for å leve etter, og de handlekraftige tipsa deler jeg jo først og fremst til meg selv. For å gi
meg
selv en påminnelse.
Men hva tror du at gjør at de er så populære, at folk liksom opplever
det som verdifulle? Fordi jeg tror det er litt sånn små nuggets, litt små sånne påminnere, kanskje noen mentale drops da, i hverdagen. Men det jeg skulle til å si, det er at ofte så tror jeg jo at noe av det mest handlekraftige vi mennesker kan gjøre, er å ta et steg tilbake, eller et steg ut, eller å bremse og stoppe opp. Så jeg er helt enig med deg at jo begrepet personlig handlekraft høres kanskje litt sånn maskulint og fremoverlent ut, men for meg så er det ikke bare det. Det er yin og yang også der. Men jeg har lyst til å stille deg et spørsmål, Bianca. Fordi akkurat her og nå, i livet ditt, på hvilke områder opplever du det som krevende å akseptere at du har kraft til å endre?
Jeg tror det... Nå traff det litt sånn sårt punkt, da. Men jeg tror i livet mitt så handler det noe om å akseptere påvirkningskrafta jeg har. Egentlig der ute, hvis jeg tar litt sånn jobbmessig for eksempel, da, så føler jeg jo at jeg har veldig mye erfaring, og jeg føler at jeg virkelig kan være der ute og påvirke ting. At jeg kan være en viktig stemme for de som trenger min stemme. Og noen ganger da så synes jeg det er vanskelig å se det, og gi det den attention og den oppmerksomheten det trenger egentlig av meg da. At jeg egentlig kan...
At det forplikter, eller?
Ja, at jeg kan undergrave litt egen påvirkningskraft for å frata meg selv ansvaret, da, hvis du skjønner. Hvis du kan se for deg at jeg står og styrer denne skuta, men nå gjør jeg det liksom med en hand, skjønner du? Egentlig så er jeg veldig sånn dedikert til det jeg gjør. Så der kjenner jeg jo på mange måter at...
Men for å forsøke å forstå det riktig, da, opplever du at det skremmer deg, den påvirkningskraften du har? Eller at
det er mer forpliktelsene, tror jeg, som ligger i det. Fordi at jeg har selv vært på en veldig sånn crappy plass, nå er det mange år siden, jeg skal ikke tvære rundt inn i det. Men jeg vet jo verdien av å be om hjelp. Og jeg ønsker jo å være et menneske der ute, både privat, men også profesjonelt, som er den losen som du snakker om. Jeg ønsker jo på en måte å være redningsselskapet når folk er på vei til å slippe roret, men også mennesker som står der og holder i roret sitt og er på jakt etter eventyr. Så ønsker jeg å være den losen som ikke nødvendigvis vet hva som er ditt eventyr eller hva som er din løsning, men jeg ønsker å være et menneske der ute som representerer det litt uforutsigbare positiviteten. Jeg ønsker å være den som konverterer, og det forplikter på mange måter, da.
Er det det ansvaret som ligger i det?
Ja, det kan både skremme meg, samtidig som det er noe av det som jeg opplever gir livet mitt mening, og har gitt livet mitt mening de siste 12 årene i det å jobbe med par, og jobbe med barn, og jobbe med mennesker som ønsker å få kontakt med sin egen personlige handlekraft. Og jeg tenker at jeg ønsker å ha et ydmykt forhold til den posisjonen, og innimellom i livet mitt, så er den posisjonen oppe til evaluering, ikke sant? Er jeg Det var det ordet jeg manglet her om dagen.
Autentisk?
Ja, er jeg virkelig autentisk? Fordi mange ganger så kan jeg bli redd, noen ganger så kan jeg bli skremt, jeg kan, noen ganger kan jeg være stolt i den rollen, men det er viktig for meg å tappe inn i både forståelsen av hva som gir mitt liv mening, men også om autentisiteten i det. Det er viktig for meg at når jeg er der ute og er den losen, at jeg kan blande meg med det, og at ikke det er noe som ikke stemmer. Og i det siste, kanskje det siste året, så har det vært veldig mye endringer i mitt liv som har krevd min handlekraft.
På hjemmebane?
Ja, på andre områder. Og det gjør jo på mange måter, som jeg sier nå, at akkurat nå så er jeg en konverteringen, hvor jeg igjen nå står veldig sånn stødig i, rundt mitt eget ror, vet hvor jeg skal og hvem jeg skal dit sammen med.
Jeg har merket at du og jeg var en av de.
Ja, og at vi har satt av noen i sine egne skuter. Gutta er jo nå på hver sin egen skute, som vi ikke har kontroll på i det hele tatt, så det har jo også vært en prosess.
Ja, og det er jo faktisk en prosess, det å på et eller annet tidspunkt slippe roret.
Ja, av andres båt.
Ikke være hovedperson i andres liv, da.
Men jeg er i hvert fall veldig, veldig, jeg er nå da, på en veldig handlekraftig plass i livet mitt igjen. Jeg har på en måte bindet meg fast i roret en periode, på flere måter, mens nå har jeg veldig enkelt kunnet surre av meg det. For en ting er jo vår felles skute som par eller i business, men en annen ting er jo min personlige skute, mitt eget forhold til meg og min destinasjon da, i mitt liv.
Og jeg tror det er så viktig akkurat det du sier der, Bianca, i forhold til at det er jo ikke sånn at en gang handlekraftig, alltid handlekraftig.
Nei.
Det er... om du har stått i en livskrise eller en eller annen utfordring og mestret det og kommet deg ut av det, så betyr ikke det at ikke du kommer til å stå overfor de samme utfordringene igjen, og kanskje, kanskje på en annen måte, eller kanskje til og med enda verre, fordi at du har også erfaringer av at du har mestret før, og når du da plutselig kanskje kave litt, da, så banker du deg selv med det også, ikke sant?
Ja, så jeg tenker at de, i mitt perspektiv, da, de viktigste ingrediensene i handlekraft for meg, er nummer en, ydmykhet. Og så er under overskriften, under ydmykhet, er sårbarhet. Og under der igjen, så kommer evnen til å be om hjelp. Og i den prosessen jeg har vært i nå, så har jeg jo bedt meg selv om hjelp. Jeg har, og det for deg som lytter, da, så kan det hende at det høres litt sånn rart ut, men du har ekstremt mye kunnskap om deg, og hva du egentlig trenger, så det å spørre seg selv om hjelp i situasjoner hvor du er sårbar, da, og står ved roret og er fortvilet, det å lytte innover, og det å undre seg innover i seg selv, der er det så mye gull.
Ja, så tror jeg det er helt avgjørende, fordi at det første steget, tror jeg, i det å akseptere og ta i bruk den kraften som bor i oss, da, så er det jo å evne først og fremst å ha et ærlig innblikk i hvordan står det til egentlig, eller, ikke sant? Hvor, i å være oppriktig og ærlig med seg selv, fordi skal vi bevege oss en eller annen plass, så kan vi ikke gjøre det uten først å vite hvor vi er, hvor er startpunktet her. Og hva vil du egentlig liksom avslutningsvis?
Ja, men jeg må si en ting.
Ja, si en ting da, så skal jeg avslutningsvis.
Det er at personlig handlekraft, da, det er jo ofte det vi trenger når vi føler vi ikke har det. Og da, i det å be om hjelp, så er man jo veldig utsatt for andres destinasjoner. Andres tanker om hva vi trenger, andres råd, andres... Og det er der jeg føler at, at jeg har lært mye i livet mitt om at det er noen som står bare ved siden av og bistår, men ikke peker i retning. Ikke sant? Det at vi ikke lar noen overta roret som det du satt ord på, så det er så viktig. Fordi at du kan jo elske meg, og du kan unne meg alt godt. Men hvis jeg tar et skritt tilbake og gir deg kraften til å påvirke hele livet mitt, så vil jo ikke jeg leve mitt liv, men da vil jeg leve det gjennom...
Det jeg har pekt ut for
deg. Ja, og det er det jeg mener med at når vi liksom ber mennesker om hjelp, så er det viktig også for de menneskene som kommer inn og hjelper. Og det her gjør jo vi veldig mye i vår profesjonelle hverdag, det at vi kommer jo ikke inn og mener noe om hvor de skal, men vi steller jo oss ved siden av og utforsker de spørsmålene som folk har inni seg, de ressursene de har inni seg, uten at vi deler våre drømmer.
Vi kan ikke peke kursen, liksom.
Nei. Og det, jeg tror ofte i samfunnet og i relasjonene våre, at Vi tror vi vet hva den andre trenger. Vi unner den andre så inderlig det vi har. Og så tenker vi at det som gir mitt liv mening, vil jo gi ditt liv mening, men det, veldig ofte så gjør det ikke det. Så det der å ha mennesker rundt seg som steller seg ved siden av og spør, hva vil du gjøre nå? Ja, jeg vil ditt. Ja, men da gjør vi det sammen. I stedet for, vet du hva, nå synes jeg du skal kutte ut den jobben, eller jeg synes du skal begynne med det, eller nå må du sånn og sånn, nå må du... Det der å ha en los som ikke drar i en retning, men som drar deg i den retningen du vil.
En los funker jo ikke hvis ikke du forteller losen hvor du skal.
Nei, for losen
men,
kan...
Men Bianca, mange, ja. Du, jeg skal si at, og jeg var ikke i tvil om at dette temaet, kom til å vekke litt, at det kom til å bli snakket om. Men jeg har lyst til, helt sånn avslutningsvis, hva vil du si er det motsatte av handlekraft?
Det er stagnasjon og hva heter det når du ikke hater noe, men du er...
Aversjon?
Ja, ikke aversjon, men når du er, ikke bryr deg i det hele tatt.
Ja. Likgyldighet?
Likgyldighet, ja. Stagnasjon og likgyldighet.
Ja, det kan jeg på mange måter være enig i. Jeg bare kom på her at det motsatte for meg av personlig handlekraft er unnskyldninger.
Åh, den er god. Den var bra.
Jeg var ikke det.
Jo.
Jeg var så kokfornøyd med meg selv.
Ja.
At unnskyldninger er det som står i veien for personlig handlekraft.
Hva var det første ordet jeg sa? Stagnasjon?
Stagnasjon.
Ja, for resultatet av unnskyldninger er jo stagnasjon.
Ja, ja. Absolutt.
Likegyldighet er kanskje passer ikke så, men unnskyldninger var et, det er,
ja.
Det var bra. Jeg trenger ikke å si noe mer.
Nei,
om det.
Nei, vi sier ikke noe mer om det. Du, uansett...
Jo, vi kan stille spørsmålet. Hvilke unnskyldninger har du i ditt liv for å ikke...
Være handlekraftig.
Ja. Ja. Og hvis du hadde vært handlekraftig, hva hadde du gjort da?
Det er et veldig godt spørsmål. Du, Bianca, episode...
Jeg ble litt inspirert selv, da.
Ja, det er deilig. Nå, episode nummer 300.
Ja.
Forhåpentligvis, du som hører på oss, eller har vært inne og sett på oss på YouTube, du har kanskje blitt inspirert, du også. Hjelp oss gjerne å dele denne episoden, så kan vi inspirere enda flere. Vi digger jo å drive med podcast, det er jo ikke noe tvil om det, ellers hadde vi ikke lagd 300 episoder. Jeg tror, Bianca, at jeg med ganske stor sikkerhet kan si at det kommer til å bli 300 til. Jeg er i hvert fall klar for det.
Det er veldig hyggelig at du sier.
Ja.
Jeg kjenner det selv. Jeg kjenner rett og slett at det, ja, jeg er klar.
Ja. Og forhåpentligvis så har du hørt de 300 som har vært, sånn at du kan være med oss og ta en og en. Ikke til slutt komme inn og så måtte høre mange hundre.
Men det tror jeg faktisk er litt sånn ulikt perspektiv på hva man trenger, tror du ikke det?
Ja, jeg tror også det også. Og jeg er jo en sånn fyr, og det har vi snakket om før. Hvis jeg finner en serie med masse episoder, så blir jeg så glad.
Ja,
for da kan jeg lupe Boltere helt tilbake til start. Ja.
Du, egentlig nå, så burde vi jo kanskje løfte opp en av de første podcastene og hørt på den, og så kanskje laget en ny. For vi har jo utviklet oss ganske mye.
Jeg tror vi har gjort det egentlig, skjønner du, på mange måter. Snakke om mange av de samme temaene med nye briller og nye erfaring. Du, uansett, tusen hjertelig takk for at du var med oss også på denne episode nummer 300. Kanskje var det den aller første. Da har du jo litt å glede deg til. Legg igjen en rating og en anbefaling i den podcast-appen du bruker.
Ja, og send oss gjerne noen hyggelige meldinger på vår Instagram eller Facebook. Det er alltid hyggelig. Hvis du har noe til overs.
Ja. Takk for i dag.
Takk for i dag.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.